إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين ومسلمات رحمني ورحمكم الله، كتاب من بحث كتاب ضرورة الاهتمام بالسنة النبوية للشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله، dan masih dalam bab hukum meninggalkan sunnah yang ternyata berbeda-beda tergantung tingkatan sunnahnya. Karena sunnah juga tekanannya berbeda-beda. Ada yang sangat dianjurkan sampai yudani bihil wujub, sampai mendekati wajib. Ada yang di bawahnya sunnah muakkadah, ada yang di bawahnya. Sehingga para ulama berbicara tentang hukum meninggalkan sunnah dari beberapa sisi. Sunnah yang mana? Ikhwani fiddin a'azakumullah. Alhamdulillah, sudah disinggung pada kajian yang lalu tentang masalah sunnah merupakan anjuran secara parsialnya, tapi merupakan kewajiban secara globalnya. Mudah-mudahan masih ingat. Apa maknanya parsial dan global? Maknanya satu sunnah dianjurkan untuk dihidupkan bagi kaum muslimin semuanya. Kalau meninggalkan tidak dosa. Tetapi secara global, sunnah itu harus tetap hidup. Paham maknanya? Artinya kalau kalian mematikan semua bersama-sama, maka itu sudah jatuh ke dalam perkara yang besar. Artinya kalian mematikan sunnah. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang berupaya menghidupkan kembali akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Dan itulah orang-orang yang betul-betul pendobrak, orang-orang yang memulai, yang beratnya kalqabit alal jamr, beratnya seperti memegang bara api, dipegang dirinya terbakar, dia lepas dari sunnah. Ikhwan ibn a'azakumullah, mengapa berat? Karena hampir semua manusia sudah meninggalkan. Kamu mengerjakannya, kamu akan dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Dianggap mengerjakan kebid'ahan, dianggap mengerjakan suatu yang baru, ajaran ini, ajaran itu. Tuduhan-tuduhan yang jelek. Tetapi ya wailak, kalau kau tinggalkan sunnah tetap mati. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Sampai kita pada ucapan Imam Asy-Syatibi rahimahullah di halaman 75. Di halaman 65, afwan. Yang punya kitab silakan dibuka. Qala Asy-Syatibi rahimahullah fi kitabihi Al-Muwafaqat. Berkata Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat juz pertama halaman 79 sampai 80. Berkata, "Idza kana al-fi'lu manduban bil juz'i kana wajiban bil kulli." Kata Imam Asy-Syatibi, bahwa sebuah amalan kalau hukumnya mandub, mustahab, anjuran, secara parsialnya, secara juz'i, kana wajiban bil kull, maka sunnah tersebut wajib hukumnya secara al kull, secara global, secara keseluruhan, sebagaimana al adzan di masjid-masjid jami', fil masjid al jawami', atau fi masajid al jawami'. Kalian mau adzan sunnah, silahkan. Tidak juga enggak apa-apa. Kamu adzan silahkan, tidak juga enggak apa-apa in akhir. Tetapi keberadaan adzan itu di masjid tersebut harus. Ini makna al-kul. Jadi secara parsialnya anjuran, tapi secara keseluruhan adzan harus ada di tengah-tengah kaum muslimin. Sama juga kata beliau, wa sadaqatu tatawwu'. Sedekah bukan yang zakat. Kalau semuanya tidak mau sedekah, berarti kalian sepakat untuk mematikan sunnah yang namanya sedekah. Walaupun parsialnya tidak wajib. Demikian pula nikah. Kata Nabi, nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka sunnahku, bukan golonganku. Kalau semua tidak menghidupkan sunnah atau al-witr atau witir, wasairin nawafil rawatib, dan demikian pula sunnah-sunnah ratibah, sunnah-sunnah rawatib, bukan wajib. Orang meninggalkan sunnah rawatib qabliyah atau ba'diyah tidak mengapa, tidak dosa. Tetapi kalau secara al-kul, secara keseluruhan tidak pernah mengerjakan sunnah rawatib, apa hukumnya? Qanifdin azabullah, ini dimaksud Imam Syafi'i. Kalau kamu secara keseluruhan tidak menghidupkan, berarti kamu enggak suka yang namanya sunnah rawatib. Loh, saya suka. Buktinya, sekalipun kau enggak pernah menghidupkannya. Lihat, secara juz'inya sunnah, anjuran sifatnya, mustahabbah. Tapi secara keseluruhan, hendaklah engkau mengerjakan. Walaupun bukan tiap hari, walaupun bukan selalu. Tapi engkau orang yang pingin sunnah tersebut atau cinta sunnah. Wa innaha mandubun ilaiha bil juz'i, kata Imam Syafi'i, semua tadi sunnah-sunnah yang dicontohkan, shadaqatut tatawwu, adzan, nikah, witir, sunnah rawatib, mandubun ilaihi bil juz'i. Dia dalam keadaan mandubun bil juz'i, secara juz'i anjuran. Walau furida tarkuha jumlatan, tetapi kalau ditinggalkan secara keseluruhan dosa. Mengapa? Karena berarti tidak suka. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka sunnahku, bukan golonganku, kata Nabi. Oleh karena itu, faman taraka jumlatan la jurihat tariku biha. Perhatikan kalimat Imam Syatibi. La juriha, dijarah, majruh. Lawannya ta'dil, dijarah. Orang yang meninggalkannya secara keseluruhan. Ala tara anna fil adhani idharan li syi'ari al-islam. Tidakkah kau lihat bahwa azan merupakan syiar-syiar Islam? Walidzalika yastahiqqu ahlul Misr al-qitala idza tarakuh. Oleh karena itu, ahlul Misr, penduduk sebuah negeri, penduduk sebuah daerah akan diperangi oleh penguasa pemerintah idza tarakuh, kalau mereka meninggalkannya. Rasulullah SAW ketika akan memerangi satu kaum, ditunggu waktu fajar. Apakah terdengar azan? Kalau terdengar azan, tidak jadi memerangi. Tetapi kalau meninggalkan azan, ternyata tidak terdengar azan, diserang. Apa maknanya? Maknanya Rasulullah jadikan azan sebagai syiar bahwa daerah tersebut daerah muslimin. Kalau enggak ada azan, berarti daerah itu daerah kufar. Kita tidak bicara satu persatunya ya. Orang-orangnya mungkin ada muslim, ada kafir. Itu tidak dibahas. Tapi secara jumlatan, apakah ini negeri muslimin atau negeri kufar? Diukur dengan apa? Dengan azan. Di Singapura enggak terdengar azan, negeri kafir. Di Malaysia terdengar azan, negeri muslimin. Di Australia enggak terdengar azan, negeri kafir. Indonesia terdengar azan di mana-mana, negeri muslimin. Wan nikah, contoh kedua nikah. La yakfa ma fihi mimma huwa maqsudun bisyari'. Nikah juga tidak sama. La yakfa tidak sama. Apa yang ada padanya dari tujuan-tujuan syariat. Apa saja tujuan syariat dengan nikah? Kenapa Nabi menyuruh menikah? Bahkan dalam Al-Qur'an Allah katakan fankihu ma taaba lakum minan nisaa'i masna wa tsulatsa wa ruba'. Nikahilah para wanita-wanita yang baik, 2, 3, atau 4. Disuruh untuk menikahi para wanita. Apa hikmahnya? Apa maksud syari'? Apa maksud syariat? Satu, bersambungnya keturunan tidak terhenti. Kedua, terbimbingnya para wanita. Tidak ada yang terlantar, selalu dipimpin oleh laki-laki. Tiga, kunudin azamu, banyak hikmah-hikmahnya. Yang pertama saja, inni mukathirum bikumul umama yawmal qiyamah, kata Nabi. Aku akan bangga dengan banyaknya jumlah umatku nanti pada hari kiamat. Kalau satu orang gak nikah karena kasus tertentu, atau terlambat nikah sampai matinya, berarti gak nikah juga. Demikian pula ada yang entah bagaimana, nikah gak jadi lagi, gak jadi lagi, sampai gak nikah-nikah. Ada yang karena di penjara, seperti Syekhul Islam, ada yang karena sibuk, seperti Nawawi, dan seperti beberapa ulama. Ya memang bukan harus, ya. Tetapi kalau diajarkan sebagai syariat, oh nikah itu menyibukkan dari ibadah, maka saya tidak mau menikah. Wahai kaum muslimin, jangan menikah. Itu menyibukkan dari zikir pada Allah, menyibukkan dari salat, menyibukkan dari qiyamul lail, menyibukkan dari qiraatul Quran, menyibukkan dari ibadah. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi? Yang Rasulullah harapkan. Ini mukasirum bikumul umama, tidak terjadi. Aku akan bangga dengan banyaknya jumlah umatku. Akhirnya mandul. Umat Islam mandul. Hari ini mereka rajin ibadah. Generasi berikutnya sudah enggak ada umat Islam. Sudah pada mati semua, enggak ada turunannya. Tayib? Apa enggak dosa? Berarti hukumnya beda. Ketika parsialnya, juz'iyahnya, satu persatunya mendub, tetapi bilkul harus. Harus ada pernikahan di kalangan kalian supaya terjadi banyaknya Bahkan dianjurkan, bahkan diperintahkan oleh Allah 2, 3, atau 4. Kecuali yang tidak mampu. Ada uzur, silakan satu saja. Fa'in khiftum, kalau kalian khawatir tidak bisa berbuat adil, satu sajalah. Disuruhnya 2, 3, atau 4. Fa'ini mukathirum bikumul umam. Karena kami akan membanggakan banyaknya jumlah umat. Yawmal qiyamah. Yang berikutnya kata Imam Syatibi, bahwa tadi maksudun lisyari' min taktsirin nasl, memperbanyak keturunan. Wa iqa'un naw'il insani, agar mengekalkan makhluk yang namanya manusia. Kalau enggak ada nikah, punah manusia secara keseluruhan. Fatarkulaha jumlatan mu'athir. Maka kalau meninggalkan secara keseluruhan, akan madarat, akan merusak. Pernikahan kalau ditinggalkan secara keseluruhan, rusak. Kehidupan akan rusak, akan hancur. Demikian pula sebuah negeri tidak ada azan, juga terjadi kerusakan. Idza kana daiman, kalau terus menerus seperti itu. Amma idza kana fi ba'dil awqat fala ta'thira lahu, adapun kalau beberapa saat saja tidak selalu, maka mungkin tidak ada pengaruhnya. Kamu tidak menikah. Bukan tidak menikah. Belum menikah. Saya akan nikah. Nanti. Kalau saya sudah selesai ini. Kalau saya sudah selesai itu. Walaupun mungkin. Belum sempat nikah. Meninggal duluan. Tapi dia sudah punya niat untuk nikah. Ini yang dikatakan tadi. Sementara waktu. Bukan terus menerus. Tetapi kalau terus menerus. Dan keseluruhan. Bahkan diajarkan untuk jangan nikah. Jangan nikah. Jangan nikah. Maka itu namanya pemandulan umat. Menjadikan umat Islam mandul. Tidak ada keturunannya. Tetapi kalau sesaat sementara, fala mahdhura minat tark, maka tidak mengapa. Kan seperti itu untuk meninggalkan. Baik. Wa minat thani. Wa huwa taswighul inkar ala man taraka sunan. Sekarang, yang kedua. Berbicara tentang hukum meninggalkan sunnah. Bolehkah diingkari? Atau diingkari? Kan orang itu diperintah oleh Nabi, seorang muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa yang melihat kemunkaran, rubahlah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisanih, fa in lam yastati' fa biqalbih. Kalau melihat kemunkaran, rubah dengan tangannya, kalau enggak mampu dengan lisannya, kalau enggak mampu dengan hatinya. Kalau lihat kemunkaran. Tapi kalau melihat orang tidak menghidupkan sunnah atau tidak mengerjakan sunnah, apakah perlu diingkari? Apakah itu kemunkaran atau bukan? Itu saja pertanyaannya. Kalau kemunkaran, man ra'a min kemunkaran falyughayyir biyadih. Kalau bukan kemunkaran, ya jangan diingkari. Oh, bukan mungkar kok. Yang mana? Ternyata para ulama menyatakan taswighul ingkar ala man taraka sunan. Bolehnya mengingkari orang yang meninggalkan sunnah-sunnah. Berarti apa? Berarti orang meninggalkan sunnah melakukan munkar. Iya, walaupun tingkatannya di bawah masalah maksiat-maksiat yang lain, tapi itu nau' minal munkar, satu jenis. Apalagi pada orang-orang yang sepantasnya untuk menghidupkan sunnah. Siapa? Para ustadznya, para da'inya. Tulabul ilm, para pencari ilmu, santri dan sebagainya. Itu semestinya mereka mengerjakan. Mengapa? Kalau kalian tidak mengerjakan, masyarakat awam akan berkata, tuh santri aja gak ngerjakan, kok saya suruh ngerjakan. Itu ustadznya aja gak ngerjakan, apalagi saya. Dusi bulan, dia kan da'i, ustadz, gak ngerjakan sunnah. Sehingga mereka-mereka ini, para tulabul ilm, dan para mudarrisin, para pengajarnya, para ustadznya, para da'inya, semestinya mereka menghidupkan sunnah. Maka kalau mereka meninggalkan, boleh ditegur. Boleh ditegur. Kok enggak sholat sunnah? Kok kamu enggak tahiyatul masjid? Kenapa engkau tidak begini? Ingkari. Ya tentunya namanya mengingkari bukan harus dengan keras, dengan kasar. Tidak. Dengan lembut. Tapi diingkari. Demikian dikatakan oleh sebagian ulama dari kalangan Hanabilah rahimahumullah ta'ala. Min anna inkaral munkar qad yakunu wajiban wa qad yakunu manduban. Mengapa boleh diingkari? Kata Imam Ahmad, atau lebih tepatnya kata para Hanabilah, ulama madhab Hanabilah atau madhab Hambali, berkata mengingkari kemunkaran pun ada dua hukumnya, sebagaimana kemunkaran ada dua jenisnya. Kalau kemunkaran yang kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa, siapa yang melihatnya wajib baginya untuk mengingkari. Wajib hukumnya. Nah, bukankah perintah itu menunjukkan wajib? فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ. Hendaklah dia rubah dengan tangannya. Hendaklah dia rubah dengan tangannya. Diwajibkan untuk merubah. Siapa yang terkena kewajiban? Yang melihatnya. Melihat dari dua sisi. Melihat kemunkarannya dan melihat dari sisi ilmunya. Bahwa itu munkar. Artinya punya ilmu, kalau itu munkar. Maka dia berkewajiban menegurnya. Dan kewajibannya fardu alal kifayah. Fardu kifayah. Kalau sudah ada orang lain menegurnya cukup. Yang lain tidak harus. Tapi kalau tidak ada, kamu yang tahu itu munkar, dosa. Kenapa enggak mengingkari dia? Ini kemunkaran yang benar-benar munkar memang. Yaitu kemaksiatan. Tetapi ada inkarul munkar yang sifatnya anjuran. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang sungguhnya bukan berbuat kemunkaran. Tetapi dia tidak melakukan suatu sunnah yang semestinya dilakukan. Baik, maka sebaiknya kau ingkari dia. Bukan wajib, sebaiknya. Maka kata mereka para Hanabilah, inkarul munkar qad yakunu wajiban wa qad yakunu manduban. Pengingkaran kemunkaran adalah sesuatu yang wajib dikerjakan, dan ada jenis kedua inkarul munkar yang sifatnya anjuran atau sunnah. Kapan wajib, kapan anjuran? Qala atau qalu, mereka berkata. Fayakunu wajiban idza turikal wajib wa fu'ilal haram. Diwajibkan mengingkari kemunkaran kalau ditinggalkan sebuah kewajiban atau dikerjakan sebuah kemunkaran. Kalau ditinggalkan kewajiban atau dikerjakan sebuah kemunkaran. Ini munkar. Haram. Harus ditegur. Atau kewajiban enggak dikerjakan. Kenapa enggak kerjakan? Ini wajib. Harus bagimu. Bukankah kau muslim? Bukankah kau ahli sunnah? Inilah akhir. Kalau meninggalkan kewajiban atau mengerjakan kemaksiatan, maka wajib ditegur. Baik, yang kedua, yang anjuran. Manduban. Kapan dianjurkan untuk mengingkari kemunkaran? Kalau yang dikerjakannya sesuatu yang makruh. Sesuatu yang makruh. Jangan. Kan ini tidak haram. Memang tidak haram. Tetapi bukankah itu jelek begini, begini, begini. Dan dimakruhkan oleh Rasulullah SAW. Itu tidak harus. Mengapa? Karena perbuatannya bukan maksiat. Makruh saja. Apa sebaliknya? Itu kerjakan yang makruh. Sebaliknya makruh apa? Sunnah. Iya kan? Maka kalau sunnah ditinggalkan, itu sama dengan perbuatan yang makruh. Apa lawannya wajib? Haram. Apa lawannya sunnah? Mustahab maksud saya. Hah? Apa lawannya mustahab? Makruh, kan begitu. Tapi kapan pengingkaran kemunkaran yang wajib? Mengingkari kemunkaran yang wajib kalau dikerjakan yang haram. Atau ditinggalkan yang wajib. Baik, sekarang kapan dianjurkan, tidak diharuskan? Kalau dikerjakan yang makruh atau ditinggalkan yang sunnah. Atau ditinggalkan yang sunnah. Ini yang sedang kita bahas, ditinggalkannya sunnah. Karena itu makruh. Karena lawannya sunnah, lawannya mustahabbah, makruh. Lawannya anjuran, makruh. Kalau dia tidak mengerjakan yang dianjurkan, makruh. Sebaiknya dikerjakan. Wahada ayatan anda gairil Hanabilah, dan ternyata ini juga pendapat, bukan hanya pendapat Hanabilah, tetapi juga gairil Hanabilah, juga selain Hanabilah. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Allamah Ibn Muflih dalam Adab Syar'iyah. Qala An-Nawawi fi Syarh Muslim. Berkata An-Nawawi rahimahullah, tokoh besar dari madhab Syafi'i, berkata ketika mengomentari dan mensyarah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang pengingkaran Umar terhadap Utsman. Pengingkaran Umar terhadap Utsman. Ketika datang terlambat. indama ta'akhara 'anit takbir lis-shalah, ketika terlambat untuk takbir dalam salat, salat Jumat. Ditegur. Wa indama taraka al-ghusl, dan ditegur pula ketika meninggalkan mandi. Aku tidak lebih dari berwudu kemudian berangkat. Dijawab, berwudu pula tidak mandi. Fadhilina azakumullah. Apa kata Nawawi rahimahullah? Karena beliau berpendapat itu tidak harus. Kata beliau, kata Imam Nawawi rahimahullah, fihi, di dalamnya ada pelajaran. Al-inkaru ala man khalafas sunnah. Pengingkaran terhadap orang yang meninggalkan sunnah. Apa sunnahnya? Tabkir. Berawal-awal dalam Jumat. Iya kan? Itu sunnah. Dianjurkan. Kalau dia tidak tabkir, apalagi terlambat, itu sudah perkara yang menyelisihi yang dianjurkan. Yang dianjurkan untuk berawal-awal. Ditegur oleh Amirul Mukminin. Setelah ditegur, beralasan dengan saya tidak lebih dari berwudu kemudian berangkat. Berwudu, tidak mandi. Radiyallahu ta'ala anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya dan meridhai seluruh para sahabat. Ala kulli hal, kata Nawawi rahimahullah, hadza inkar ala man ala mukhalifus sunnah. Ini pengingkaran terhadap orang yang menyelisihi sunnah. Wa in kana kabiral qadari, walaupun orangnya memiliki kedudukan tinggi. Utsman bin Affan memiliki kedudukan tinggi. Khalifatul Rashid, walaupun belum jadi khalifah ketika itu. Artinya orang yang mulia, paling mulia setelah Abu Bakar wa Umar. Orang yang paling mulia setelah Abu Bakar wa Umar adalah Utsman bin Affan. Tetapi ketika menyelisihi sunnah, ditegur. Padahal tidak melakukan kemaksiatan. Wa qala alaihi al-hafidh fil fatah. Juga Al-Hafidh Ibn Hajar. Dan juga Syafi'i. Menyatakan di dalam kitabnya Al-Fatah. Al-Fatul Bari. Wa bihadhal hadisi minal fawaid. Di dalam hadis ini ada faedah-faedah. Hadis yang tadi. Teguran Umar kepada Utsman radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, di antara faedahnya kata beliau. Inkarul imam. Alaman akhalla bil fudli. Pengingkaran seorang imam, khatib, kepada seseorang yang meninggalkan keutamaan. Bukan meninggalkan yang wajib, loh. Meninggalkan keutamaan. Wa in kana 'azimal mahal, walaupun orang itu memiliki kedudukan yang tinggi. Wa muwajahatuhu bil inkar, dan dihadapkan kepadanya pengingkaran. Liyartadi'a man huwa dunah, agar orang yang di bawahnya ikut mendapatkan pelajaran. Kalau Uthman bin Affan ditegur, maka apalagi yang di bawahnya akan mengambil pelajaran. Apalagi saya nanti kalau saya melakukan yang seperti itu. Baik. Maka bagi yang menegurnya, hendaklah ikhlas. Dan bagi yang ditegurnya, hendaklah terima. Kalau itu hak. Walaupun pahit. Kenapa pahit? Di hadapan Allah. Di salat Jumat. Engkau begini, begini, begini. Tentunya hadirin semua tahu bahwa Utsman bin Affan ditegur oleh Umar. Khun ibn A'azam adalah kehebatan-kehebatan mereka. Kehebatan Amirul Mukminin Umar dan kehebatan Amirul Mukminin Utsman yang ketiga. Yang betul-betul menerima kebenaran. Walaupun ditegurnya di hadapan umum. Qum muslimin rahimani wa rahimakumullah. وقال الحافظ ايضا الحافظ juga berkata di ma'rad al-munaqashah ketika sedang membahas al-inkar qad yaqa'u ala tarki sunnah, ketika membahas Tabatul Bari di antaranya ada kalimat ini, kalimatnya al-hafiz rahimahullah, al-inkar qad yaqa'u ala tarki sunnah, pengingkaran kadang terjadi bagi para orang-orang yang meninggalkan satu sunnah. Walaupun sunnah. Jadi kadang terjadi pada orang yang meninggalkan sunnah. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Man ra'a minkum makruhan sebaiknya ditegur. tidak juga enggak apa-apa. Kan begitu. Ini apa yang dikatakan oleh Hanabilah tadi dan juga Syafi'iyah, bahwa kalau kemunkaran kamu lihat dengan matamu, kamu lihat dengan ilmumu, itu maksiat kemunkaran, wajib tegur. Tetapi kalau ternyata itu bukan kemaksiatan, bukan pula meninggalkan kewajiban, meninggalkan keutamaan saja, tarakul fadl, maka sebaiknya ditegur. Enggak juga, enggak apa-apa. Lihat perbedaan hukumnya. Ini pelengkap apa yang dibahas pada pertemuan yang lalu, sekian bulan yang lalu sebelum bulan Ramadan. Masih ingat ya? Rujuk kembali pembahasan. Faslun, pasal berikutnya. Wa qad waradat ahaditsu wa atharun tatadamman al-laum wal inkar ala man taraka sunnatan. Nadhkur tarfan minha wa kalama ahli al-ilmi 'alayha. Telah diriwayatkan hadis-hadis dan asar-asar yang mengandung cercaan atau pengingkaran terhadap orang yang meninggalkan sunnah. Pasal membahas tentang adanya riwayat-riwayat, asar-asar dari para sahabat yang mengandung teguran terhadap mereka yang meninggalkan sunnah. Nadhkur tarfan minha. Kita sebutkan sebagian kecilnya. Tarfan, ujungnya saja. Ada sebagian kecilnya saja. Wa kalamu ahli ilmi alaiha. Dan kita nukilkan pula ucapan para ulama tentangnya. Famin dhalik, diantaranya, marawahu muslimun fi sahihih. Apa yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran. Wa fi riwayah lahu ra'a Rasulullah sallam qauman fi mu'akhir al-masjid. Nabi sallallahu sallam di dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abi Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah sallam bersabda ketika melihat orang-orang memilih di belakang. Belakang masjid. Atau dalam riwayat disebutkan ro'a Rasulullah. Rasulullah SAW melihat kauman, sekelompok orang di belakang masjid. Maka Nabi berkata, taqaddamu, maju, maju, ke depan. Taqaddamu, di siang kosong. Fa'tamiru bi, ramaikan di sekitarku sini. Jangan jauh-jauh di sana. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum, agar yang lain bisa ikut di belakang kalian. La yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yu'akhiruhum Allah. Ada berapa kaum yang senangnya di belakang saja hingga nanti Allah belakangkan dia. Teguran atau bukan teguran? Teguran. Pertanyaannya sekarang, apakah wajib di depan? Tidak wajib. Berarti kita dapatkan satu dalil. Bolehnya ditegur sesuatu yang tidak wajib. Bahkan Nabi menegur. Ada beberapa orang yang senangnya di belakang terus kalau ngaji. Ya apa ya? Senderan di belakang. Pojok sana, pojok sana. Nabi tegur mereka. Aku melihat satu kaum atau ada satu kaum yang senangnya di belakang. Maju. Dan hendaklah yang lain berdekatan. Ramaikan di sekitarku. Sampai kata para perawi menceritakan bahwa majlis-majlis Rasulullah SAW, kalau daun jatuh enggak akan sampai ke bawah. Karena padatnya, karena rapatnya duduknya mereka. Artinya enggak ada celah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kata An-Nawawi rahimahullah mengomentari hadis ini dalam Sahih Muslim. Yaitu kalimat, La yazalu qaumun yata'akharun hatta yu'akhiruhum Allah. Ada satu kaum yang senangnya di belakang terus, nanti niscaya Allah akan belakangkan mereka. Kata An-Nawawi, hatta yu'akhiruhum Allah ta'ala an rahmati. Lihat, mengerikan sekali ancamannya. sampai nanti hingga Allah belakangkan dia dari rahmatnya. Al-azimi fadlih, Allah belakangkan dia dari fadilah yang besar. Waraf'il manzilah, kata Nawawi, atau dijauhkan dari keutamaan, dari kedudukan yang tinggi, atau dijauhkan dari ilmu, wa nahwa dzalik, dan yang semacam itu, kata An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim. Di dalam syarah Sahih Muslim. Qala Ibn Allan fi dalilil falihin. Ibn Allan di dalam dalilil falihin menyatakan, la yazalu qaumun yata'akharun ayan iktisabil fadail wajtinabil radail hatta yu'akhiruhumullahu an rahmatih wa'azimi thawabih wa fadlihi. Kata Ibn Allan, maknanya barang siapa yang selalu belakangan dalam mengambil keutamaan, keutamaan shaf, shaf terdepan, keutamaan majlis yang terdepan, keutamaan berangkat ke masjid berawal-awal, tidak terlambat, itu kan keutamaan-keutamaan-keutamaan yang kalau kamu tidak mendapatkan keutamaan itu, sesungguhnya tidak dosa. Tetapi kata Ibn Allan, siapa yang senangnya belakangan dalam mengambil keutamaan dan dalam menjauhi sesuatu yang jelek, nanti ujung-ujungnya yu'akhiruhumullah, Allah akan belakangkan dia dari rahmatnya, Allah akan belakangkan dia dari pahalanya, Allah belakangkan dia dari keutamaan, wa rafi'id darajat, dan dijauhkan dari rafi'il manzilah, dari keutamaan yang tinggi, dari ahli qurbihi, dijauhkan, dibelakangkan dari orang-orang yang dekat dengan Allah Taala. Hatta yakuna akibatu amrihimun nar. Masih ucapan Ibn Allan, hingga akibatnya nanti dia akan masuk dalam neraka. Karena dijauhkan dari rahmat. Kama ja'a fi riwayah, sebagaimana disebutkan dalam riwayat lain. Qul ibn a'azakumullah, yang namanya sunnah, mustahabbah, sunnah yang kita maksud ini, yang akan kita bahas, adalah yang sifatnya anjuran. Al-mustahabbah, an-nafilah, apalagi istilahnya kemarin? Mundub. Apalagi? Ini semua adalah perkara-perkara mengambil keutamaan. Sebaiknya kamu ambil keutamaan ini. Keutamaan shaf terdepan. Keutamaan berangkat awal di hari Jumat. Keutamaan, keutamaan, keutamaan yang kalau tidak diambil tidak apa-apa. Tapi bodoh sekali kalau dia tidak mengambil keutamaan. Kan begitu? Maka yang tampil tegur adalah man yata'akharuna anil fadail, kata Ibn Allan. Siapa yang selalu belakangan dalam mengambil keutamaan. Seakan-akan dia tidak merasa butuh untuk berebut. Padahal disebutkan kalau saja mereka tahu keutamaan shaf pertama dan keutamaan adzan, niscaya mereka akan bersaing, akan berebut untuk mendapatkan shaf depan. Bahkan disebutkan dalam riwayat akan berundi untuk bisa mendapatkan yang terdepan. Tetapi yang ditegur siapa? Bukan yang pengen terdepan, tetapi dapatnya yang kedua. Masya Allah. Ada yang pengen ke depan, dapatnya ketiga. Ada yang pengen depan, ini semuanya pengen. Tetapi kan sudah penuh shaf pertama, tidak bisa lagi. Buah shaf ketiga. Yang ditegur adalah yang senangnya di belakang. Ha, yang tidak ikut bersaing. Tidak ikut bersaing. Silakan. Ada orang yang lain? Foto, foto, foto. Silakan, silakan, silakan. Dia duduk di belakang sendera. Ha, ini yang ditegur. Ini yang ditegur. Karena tidak ada semangat untuk mengambil keutamaan. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di majlis Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, itu selesai sholat, mereka langsung memilih tempat. Karena sholatnya pada ke sana, Syekh Ta'limnya pada ke sana. Artinya di tempat duduknya Syekh di sana. Di sebelah kanan. Sholatnya di sana. Sehingga assalamualaikum yang dari sini berebut ke sana semua. Berzikirnya di sana. Qul inna a'udzubikumullah. Ada yang naruh kitabnya, naruh imamahnya, terus dia sholat sunnah. Ini tempat saya. Terlihat. Mereka berebut itu terlihat. Entah kenapa kok di sini tidak terlihat mereka berebut yang paling depan. Ikhwanul Muslimin, a'azzakumullah. Mungkin karena belum dapat hadis ini. Mudah-mudahan setelah dapat hadis ini akan tahu. Akan semangat untuk mencari yang terdepan dan mencari keutamaan-keutamaan. Walaupun itu bukan wajib, tetapi sebatasnya lah seorang muslim ingin mendapatkan keutamaan. Qala, dikatakan selanjutnya, warriwayah allati asyara ilaiha hatta yakuna aqibah. Baik. Warriwayah allati asyara ilaiha hiya ma rawahu Abdul Razzaq fil musannaf. Riwayat yang diisyaratkan oleh Ibn Allan dikatakan kama fi riwayah. Bahwa itu maksudnya dibelakangkan dari keutamaan, dibelakangkan dari rahmat yang ujung-ujungnya akan masuk neraka. Ini yang dimaksud Ibn Allan kama ja'a fi riwayah. Sebagaimana dalam riwayat. Yang dimaksud riwayat dalam musannaf. Riwayatnya Abdul Razzaq rahimahullah. Qala, disebutkan akhbarana Ikrimah Ibn Ammar an Yahya ibn Abi Katsir an Abi Salamah ibn Abdul Rahman an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata qala Rasulullah sallam la yazalu qaumun yatakhallafuna 'anil saffil awwal, masih ada satu kaum yang selalu belakangan tidak mencari saffil awwal hatta yukhallafahumullahu finnar, hingga Allah mereka belakangkan mereka di dalam neraka. Ancaman. Padahal dalam keadaan bukan melakukan yang haram, tetapi tidak semangat cari keutamaan, enggak semangat cari saf yang pertama, tidak semangat untuk cari yang terdepan. Enggak semangat untuk mengambil fadilah. Ini qulina a'azakumullah dalil bahwasanya meninggalkan sunnah kadang ditegur. Walaupun meninggalkan sunnah. Maksudnya sunnah yang tidak wajib. Meninggalkan mustahabbah, meninggalkan nafilah, meninggalkan fadail, meninggalkan mandubat. Kadang ditegur oleh Nabi. Dan kadang ditegur oleh sahabat. Bahkan ada yang menegurnya dengan keras karena orangnya pantasnya melakukan. Seperti tokoh atau ustaz atau syekh. Ittaqillah. Kenapa kau tidak kerjakan sunnah ini? Bukan tidak wajib. Gak akan jawab seperti itu. Karena dia mengerti. Dia syekh. Akan menyampaikan uzur-uzur yang lain kalau ada. Tapi kenapa ditegur? Akan salah paham semua kaum muslimin. Akan salah semua. Salah paham. Apa contohnya? Ibn A'azakumullah, ditinggalkannya sunnah untuk mengqasar di dalam safar. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah ketika itu mengerjakan di Mina yang Nabi mengerjakan dua rakaat, salat duhur, salat dua rakaat, salat asar. Rasulullah mengerjakannya empat rakaat. Radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Itu kebijakan beliau. Dan punya alasan. Apa alasannya? Banyak orang awam. Nanti dikira salat duhur, dua rakaat. Tetapi apa kata Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku sholat di belakang Nabi dua rakaat. Aku sholat di belakang Abu Bakar Siddiq dua rakaat. Aku sholat di belakang Umar dua rakaat. Ini ketika haji di Mina. Musafir. Tapi beliau mengerjakan empat rakaat. Ada yang tanya, tapi kenapa engkau ikut berjamaah di belakangnya? Dijawab, al-khilafu syar. Perpecahan itu jelek. Perpecahan itu jelek. Tetap bersama penguasanya. Ini teguran beliau yang keras sampai innalillah. Bahkan ada yang menegurnya secara langsung kepada beliau. Beliau beralasan. Aku alasannya begini. Padahal sebagian ulama menyatakan tidak harus dua rakaat. Artinya itu keringanan, silahkan. Empat juga gak apa-apa. Tapi tuh ditegur. Ini juga asar berikutnya. Kemudian kita akan bahas pada pertemuan berikutnya billahi taala. Lebih rinci biidznillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.